ku yidu waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimaysaniina bisha ogostna ay tahay 19 ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowlad deegaanka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya oo shaqaabuur u samaysay boqolaal dhallinyara.
meesha cidda ka shaqayso waxaa u badan ummadda reer wajeer kulligood. waxa hadda laga keenay bannaanka laga keenay mari ama soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80%-na waa soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garbuurata.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijka eleyska v o a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. doonkuwa raaxada ah oo ay saarnaayeen dalxiisayaal ajaanib ah ayaa cimilada xun aawadeed ee maanta ku degtay xeebta sisili ee dalka talyaaniga, hal qof ayaana la tilmaamay in meydkiisa la helay, halka lix qofna la laayahay, 15 kalena aan idhaahdo halka la laayahay, hal qof ayaa la helay, halka lix qof 15 kalena la laayahay meel ay jaani cidhib dhigeen, sida ay sheegeen ciidamada ammaanku. doonidan oo ka baxday dekedda Portizielo ayaa la sheegay inay 5:00 subaxnimo ku degtay meel u dhow Palermo, iyadoo ay la socdeen 10 qof oo ah haw oo ay ka mid yihiin qaar howlwadeenadaasi ka mid ah, iyo weliba 12 qof oo rakaab ahaa diyaaradda la socday, kuwaasoo ay ku jiraan dad u dhashay dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo weliba Kanada. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. warbaahinta maxalliga ayaa sidoo kale ku warantay in duufaan deg deg ah oo halkaasi ka dhacay uu aaggaasi saameeyey, inkastoo sida ay tilmaameen cirku aanu wax caada lahayn amaba aanay daruuro jirin subaxnimadii hore isniinta maanta. 8 ka mid ah 15 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa loo qaaday cusbitaalka Portizielo. dadkaasi ayaana waxaa la tilmaamay in mid ka mid ah laga soo helay halka doontu ay ku degtay amaba ay ku qarqoontay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee waddankan Mareykanka baarlamaankiisa ee aqalka wakiilada ayaa baahiyey eedaha bilowga ah ee maamuska xayuub in la tilmaamay inay ka dhan tahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, taasoo ku eedeynaysa ku tagri fal awoodeed iyo weliba is-horitaag cadaaladda oo la xidhiidha heshiisa ganacsi oo la tilmaamay inuu wiilkiisa Hunter Biden u galay. baaritaan ku dhowaada sannad ah oo ay wadeen jamhuurigu ayaa hakaday iyadoo eedahan la xidhiidha madaxweynuhuna ay saameeyeen amaba la tilmaamay inay ku qotomaan inuu wax qalada madaxweynuhu ku tallaabsaday. hase yeeshee warbixin 300 oo bog ah ayaa maanta soo baxday, taasoo kusoo beegmaysa maalinta uu furmayo shirweynaha xisbiga dimuqraadigu. inkastoo madaxweyne Biden aanu hadda marar kale doorashadaasi dib ugu tartamaynin, ayaan la ogeyn tallaabada xigta ee warbixintan amaba eedan. wakiilada xisbiga jamhuuriga ayaana taageero ka haysanin xubnaha sare ee xisbigooda si ay maamuska xayuub inugu sameeyaan madaxweynaha. hase yeeshee dhinaca kale, geesta kale aan idhaahda jamhuuriyiin badan ayaa la tilmaamayaa inay door bidayaan in diiradda la saaro Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana lagu wado inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga, iyada oo qaar ka mid ah eeduhu ay socdaan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu ku gaarayo ujeedooyinkiisa duulaanka 2 toddobaad socday ay ku qaadeen gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ah gaashaan weeraro door ah ay kaga gabanayaan iyo weliba dhaqdhaqaaqyo xadka kasoo tallaabaya oo kaga imanaya Ruushka. Zelenski ayaa isagoo ka hadlay arrintan idhi, waanu gaaraynaa hadafkayaga. Ukraine ayaa ciidamadooda u dirtay xuduudda bishan August 6-deedii iyada oo weerar lama filaana ku qaaday halkaasi. weerarkaasi waxaa kii ugu weynaa ee ay ku eekeeyaan amaba ay ku qaadaan Ruushka, tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu duulaan ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Xilli ciidamada Ukraine ay la daalaa dhacayaan dagaalka ka socda dhinaca galbeed ee dalka ayaa sheegay in duulaanka ay ku qaadeen gudaha Ruushka uu hadafkiisu yahay in Ruushku caadi wada xaajoodyada uu bilaabo amaba ay uga qayb qaataan marka la gaaro wada xaajoodyada ama wada hadallada nabadeed ee lagu soo afjaraya dagaalka. Inkastoo ilaa haatan aanu jirin wax qorshaysan oo la xiriira wada xaajoodyadaasi, Ukraine ayaa geesta kale sheegtay in ay ku qabteen boqolaal militariga Ruushka dagaalka ka socda Kursk. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idinlaya dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay maamulka Wajeer ee dalka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay boqolaala dhallinyaro iyo weliba ganacsata ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhallinyarada gobolku ay cabasho ka muujinayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta gobolka. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dhallinyarada gobolka ku wacgeliyay gelinaya in ay ka shaqaystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos yimaada howlaha horumarinta gobolka ka socda. Wiya V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
dhallinyarada gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka cabarayaan shaqalaan baahsan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya. Waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkani ay qaban karaan, halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan. Gobernator ku-xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed Muxamed Caato oo qormeer ku sameynaya ilaa 2,000 oo guri oo dowladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socda magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto ifafaalo tirada dhalinyara ay haatan isku xilqaamayaan ay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta.
meeshan cidda ka shaqeyso waxaa u badan umadda reer Wajeer kulligood. waxaa hadda laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80%-na waa Soomaali. saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garbwarrata. waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina allana tala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan. yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal, yaanan noqonin nin walba meel ha u fuunfu. wixii tabartanada ah reer Wajeer haddaan nahay iyo maamulkii haddaan nahay, wixii karaanka naga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa.
shaki kuma jirto in guud ahaan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga ay shaqo la'aan baahsan ka jirto, balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhallinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jeclayn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada. xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah, ahaad iyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo.
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa. waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 in la qoray. waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan ay wax tacbadaan. xoolo dhaqataynu nahay, laakiin qaabkan xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay, cimiladu isbedeshay iyo waxyaala badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarkanaga. meeshan cidda carada keenta waa un reer Wajeer, cidda kodkotadii balastigan keenta waa reer Wajeer, dhagaxan iyo bulookan reer Wajeer baa dhaliya. waxaanan shimitada ka ahayn wax kaloo bannaanka laga keena male. inta kale meeshana lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa un reer Wajeer bay gashaa.
xildhibaanka degmada Garissa Mudane Axmed Jaddeeqo Maxamuud Barrow oo la hadlay boqolaal dhallinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhallinyaradu ay ku beeri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka ee dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan, oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunidaba u sii socdo.
neef technical baa jira inta noo jooga, midda ku yaala meesha Ngamia Road ku yaala Oloro Garissa Vocational Center, mid kalaa ku yaala Mikono oo Bulaiftin. Saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada, ninkii standard 8 school uga baxay, ninkii form 4 D plus iyo wixii koosi yahay, iyo ninkii C minus. Guriyaha meeshan laga dhisaa maalin walba shaqada niishii. Waddankan hadda iska dhaadhiciso regaarisow, hadda iska dhaadhicisin cunug baa shaqa D plus haystaa mise C minus haystaa oo muxuu heli shaqo xafiis salaada lagu kalo. Waqtigaas ka dhuminina hadda waa nii sheegi, haddaa been been nii sheegan waa nii dhihi karaa, sagsuga waa nii dhihi karaa, waxaa soo socdaa iska sugoosay nii leeya, haddana waa lagu gaaray shanta sanana anaa nii dhihi mise ku kala imaan ilmahan shaqa u abuuri, ilmahan shaqa u abuuri, ilmahan shaqa u abuuri. Kaa asaga soo socda meel uu ka keeni male, anigana maanta ma hayi. Shaqa abuurka waddankan ka jiro maxaa waaye, ninkii muruqiisa isticmaalo, xooggiisa isticmaalo oo xamaasho, ninkaasaa nin rag ah. Markaad wiilkaada aad guriga ku haysato cudda kuu fadhiyo labaatan jirka ee soddon jir yaarata inaad soo xamaashi inuu ad aabbisho guur buu rabaa, maada u dhisi, maxaad ugu dhisi, maxay kuu qasbay inaad bangad qaadato bolood meeshaasayto aad ku dagaasho dhiigkaa soo daato oo gadato.
Guud ahaan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbar dhigo sanadyadii hore. Guud ahaan gobollada waqooyiga, jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya la fududeeyayna waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Sanad walbana kumanaan ayaa soo qalinjabiso, kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkay ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhiganayeen. Badankoodna gudaha gobolka ayay shaqala-aan ku yihiin, waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qeybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan. Iyo weliba nin jeclaysi Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Kumanaan qof oo ka tirsan wufuud ka socda xisbiga dimuquraadiga ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo ay u noqon doonaan labada qof ee ka qaybgeli doona doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkan. Waxaa kulankan oo ah shir weynaha xisbiga dimuquraadiga ayaa ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Wariyaha V O A Caroline Brizuti ayaa warbixintan ku eegaysa rabshadihii ka dhacay qaar ka mid ah shirweynayaashii hore iyo weliba sida ay u korodhay tirada taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu kadib markii Joe Biden uu tartanka ka haray. Waxaana warbixinta inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Taariikhdu waa sanadkii 1986 isla magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Rabshada ayaa ka dhacay bannaanka goobtii uu shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ka socday, kuwaasi oo dhex maray booliiska iyo dadweyne kasoo horjeeday dagaalkii Vietnam. Televishinka oo markaa weli bilow ahaa ayaa si toosa looga daawanayay rabshadihii dhacayay. Sanadkii 1987 magaalada New York waa markii ugu horreysay xisbiga dimuqraadigu inta shirweynaha lagu jiro uu ku dhawaaqo qofka madaxweyne ku-xigeen noqonaya. Jimmy Carter oo xilka madaxtinimo u taagnaa ayaa ku-xigeen u doortay Walter Mondale. Walter Mondale ayaa hadal ka jeediyey shirweynahaasi:
We have that vision, we love our country and we're going to do our job.
Aragtidaas ayaan leenahay, waan jecelnahay waddankeenna, shaqadeennana waan qabsanaynaa, waad mahadsan tihiin, ayuu yiri. Rabshado ayaa iyaguna ka dhacay shirweynihii 1980-kii markii Senator Ted Kennedy uu la tartamayay Carter oo xilligiisii labaad xilka u taagnaa. Kennedy ayaa qirtay guuldaradii doorashada isagoo hadal caana halkaasi ka jeediyey:
The cause endures, the hope still lives, and the dream shall never die.
Sababtu way sii jiraysaa, rajadu weli way nooshahay, riyaduna weligeed ma dhammaanaysaa, ayuu yiri. Mar kale magaalada Chicago sanadkii 1986-kii kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ayaa ku qaylinayay jeega sarifa, jeega sarifa. Waxay dalbanayeen sinaan xagga isirka iyo hanaanka gargaarka dowladda oo wax laga bedelo. Booliiska ayaa dadka ka hor joogsanayay inay galaan xayndaabka ciidamada amnigu ay sameeyeen. Sanadkii 2008 iyo magaalada Denver ee gobolka Colorado, Barack Obama ayaa jeediyey khudbadii uu ku ogolaanayay murashaxnimada xisbigiisa. Tirada dadka oo badnay darteed waxaa shirweynaha loo raray garoon kubadeed oo furan si meel loogu helo dad gaadhayay 84,000 qof.
With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States.
mahadnaq iyo isheelid qoto dheer ayaan ku aqbalay inaad ii doorateen u tartamaha madaxtinimada ee Maraykanka, ayuu yidhi. Toddobaadkan iyo mar kale magaalada Chicago, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa shirweynaha ku bilaabaya dardar cusub. Bishii hore ayaa madaxweyne Biden oo aad uga dambeeyey Donald Trump xagga ra'yi ururinta dadweynaha uu ka hadhay tartankii. Ilaa markii Biden uu ka hadhay tartanka, tirada Kamala Harris ayaa aad kor ugu soo kacaysay. Ra'yi urin ay hay-adda Morning Consult samaysay toddobaadkii hore ayaa muujinaysa in Harris ay 3 dhibcood ka horreyso Donald Trump, laakiin weli aad la isugu dhow yahay. Dibadbaxyo ayaa dhaca, waxayna mar walba ka dhacaan shirweynayaasha qaran, sida kii bishii hore oo xisbiga jamhuurigu uu qabsaday oo ka dhacay gobolka dariska ah ee Wisconsin. Shirweynaha toddobaadkan ee Chicago waxaa joogi doona kumanaan ciidamada federaaliga, kuwa gobolka iyo kuwa magaalada intaba. Derek Mayer waa ku-xigeenka hay-adda sirdoonka Maraykanka qaybta qaabilsan shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan kalsooni ku qabnaa in qorsheheennu uu dhalin doono badqab iyo jawi ammaan ah inta uu socdo shirweynaha qaran ee Dimuqraadigu, ayuu yidhi. Madaxda Chicago waxay filayaan ilaa iyo 50,000 oo qof oo magaalada dibaddeeda ka imanaya, kuwaasi oo shirka u imanaya, iyadoo shirweynuhuna uu ka dhici doono xarunta shirarka ee United.
aan iyo adeegyo dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. intiini dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyay, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda bariga dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la isku hayo. koorinta aanan barnaamijka gudagalin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Qaza. Wiyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Qaza, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Maraykanku uu ku tagayo gobolka, tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Maraykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Maraykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. saraakiisha Maraykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hoggaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 30-kii bishii July ee aan ka soo gudubnay. haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qaza iyo Daanta Galbeed. qaybo ka mid ah dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakeysan. waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta 3-aad ee ugu barakeysan Islaamka, marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham, kadib dhimashadii boqorkii King Harold, kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa. ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii 1-aad ee dunida. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyay laba gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. Bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee ka soo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naasiyiinta iyo Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay badday in la qaxiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu awaa arrinta iyo dhibaatada oo maxay ahaytay adduunkana ay garowshiyo kale ay yihiin.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuudda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, baraha ka ah Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa banaanka loo barakeeyey. Markaa qaxootiga banaanka loo barakiciyey aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil. Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay ee dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii bay xaq u leeyihiin dibha lagu soo celiyo. Aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacatanaan doontaa? Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doono waxaa caasimad u noqon doonta Jerusalem. Qudus ayay caasimad u noqon doontaa. Waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata Israa'iil, oo dowladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso, islamarkaana two state oo waliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil. Falastiiniyiintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta.
Sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah. Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska, aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la odhan jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuuddu.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo buuraleyda Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sanadkii 1973, isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleyda Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. sanadkii 1982 ayay Israa'il ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il. Sanadkii 1987 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qasa uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'il. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Xamaas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga waramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waa mahadsan tahay. Ururkan la yiraahdo Xamaas horta markii ugu horreysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Axmed Yaasiin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka ee Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyey sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiidahan marka fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiicahaba yaraatay kuma jiraan, inkastoo Iiraan iyo Xisbullaahi oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kaleeta marka fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Qasa. Hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheerayn, ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeen xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muusa Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haaniya oo kala wareegay 2017. Kabacdina 2021 labadaas jeer ay xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka. Ku-xigeenkiisa waxa uu ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Qasa ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haaniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaas ka qayb galay xafladda Caleema Saarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iiraan. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada ka mid Ismaaciil Haaniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayaga u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankan ayagaa noqday. Ismaaciil Haaniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asaga iyo Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso. Waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2015 ayay Israa'il ka baxday marinka Qasa ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Qasa kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas iyo Qasa kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero militari iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Qasa Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xeego 40 kilomitir dhanka badda, mutawasid baxr mutawasidka militarian sea la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhyo badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku jiray dowladdii masaarid ahaa ku jirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad anaga qabsanay. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli jeysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iiraan iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan Xamaas.
fid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: shaqola-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubintii shaqsiga toddobaadkan marti ku yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha, oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo u badan Soomaali, kuwaas oo fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha, oo si toos ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan Hay-adda Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR. Jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqo la-aan xooggan soo wajahday sannadihii tagay, waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhalinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha, taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray, iyadoo shaqo la-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha, kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqo la-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha. Waa kan Saalax Asad Cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a.
oo waxbarashadan waxaan dhameey 2018 marka niyo horta sidaa dhalinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhameeyay mar hore, oo ilaa haddana niyo shaqo la-aan ay hayso. oo sidii horta u dhacay cudurkii koronaha, hay-adihii macnaha shaqo soo saaristi iyo sidii loo shaqeynaya way ku yaraatay, oo dhinac dhaqaalo daro a soo kordha ma fahanta. Haddana niyo haddii dhalinyaradiina waxaa jirta dhalinyaro qaar ka mid oo anaga asxaab ahayn oo wax isla dhameynay oo shaqo la-aan ahayd, oo waxaa jirta guursadeen. Markay guursateen waxaa lagaa rabaa inaa oo qof mas-uuliyad a qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto. Marka dadaad waxaa arkay ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro jirta darteeda. marka arintaasaa jirto. Dhinac kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadanayaan dadka kalena dhalinyarada kalena haddii guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan, sababtoo ay waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ku dhacday. Marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la-aantaasaa ka cabanaynaa. Shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar, shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofaa laga yaaba inuu hela. Marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arkay qofku waa shaqo helo anaga ku farxanaa dheen walaalkeen. Marka waxaa waaye hadda haddii oo shaqada la hela xitaa niyo shaqo oo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,000-9,000 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanayo ma fahante. Taasna haddii ma noqoto wax oo dhalinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhalinyaradan waxaa waaye labo mid waaye labo option, waana nin oo la soo koriyay oo famil leh. fahante boyntigan waxaa waay adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo marka 8,900 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha mikoo 8,900 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo geliyso laakiin nin karaga haddii uu dhaqaale ama waxay ama shaqo nin karaga horta waa inuu shaqaystaa haddii shaqadii la haynin oo shaqada hadaashidna ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8,700 lagu qaadanayo ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo waxbartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto kumanaanka ardayda ah ee haatan waxbaranayo
kumanaanka hadda ardayda waxbaranayo oo hadda sahan hadda waxbarashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay waxbarashadaasi niijab ka qaadaan waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaay oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay waxbarana iskuulka u socdaan qaara waxaa laga yaabaa inay oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofka markuu ku biiray waxaa u keenayso wax oo shaqo hadduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyey oo shahaadadiisan haduu wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weynay leedahay marka haddana arrinta kale jirta waxaa waaye dhallinyarada hadwaa aragtay waxay noqdeen had wax tahriibo haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xeryaha qaxootooyinka weli siiba xeryaha qaxootiga waxaa kusoo badanaya tahriibka
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa saalax asad cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cumar xasan cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadihii ugu horreeyey ee ka soo baxa dugsiyada sare ee xeryaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadihii shaqo ee horaan hay-adaha ay uga faa'iideyn jireen dhallinyarada xeryaha wax ku bartay inkastoo cumar xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqola-aanta ka jirta gudaha xeryaha
waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab runtii markaan ka hadlo xaaladeeni waxbarashadeeni iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsigii sare ka baxday runahaanti waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo u leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirir maan loo dhiirigelinaysa haddii qofka kasoo wax barto inuu hor shaqo u ka helaayo dabcan markii loo barbardhigo xaalada waayadan dambe runtii waagi hore aan dib ugu yara laabta wixii 10 ka horreeyay inta badan marba markiisa horeysa ha noqotee hay-aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto si kastaba aad bay u wanaagsaneed inkastoo 10 u dambeeyay marmarka si dambeysa ay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray waa la codsi wiil qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa ayaa lagu qaadan jiray wax adaan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebela macnaa garabeeshan oo kale ma jirin run ahaanti nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meelmarayay taasna waxay dhiirigelinaysa dufcooyinka laga dambeeyey oo iyagana ku niyad macnaha u helayay si haddii markay waxbarashadooda ay dhamaystaan iyagana inay hor shaqo ka heleen taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysay
waayahay cumarow goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ardayda qaxootiga ay u heli jireen halkee bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay-adaha kala duwan ay fursado badan kasoo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro turjoona ayay siiyay shaqooyin jireen sida hay-adaha kala duwan inta badan hay-adka ha noqotee MSF ha noqotee GTS ha noqotee waxay fara badnaayeen hay-adaha inta hay-ad kastana fursad bay lahayd wax hadda waayadan jira iyo wax u dhow midna maysan ahayn runtii ardayda waxbarasho xataa aad bay tahay uhayd aad bay niyad fiican ardayda xilligaa joogta ay u lahayen sababtoo ah nin walba wuxuu jecelyahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacadu ka helo sababto inta bar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaadi iyo wixii inta kula xirito dhan ay macnaa ku intafaacayaan marka ardaydii runtii dhibcadin laga dambeeyay iyo dadka markaa joogiba si aad ayaa waxbarashada wallahi loo danayn jiray waxbarashadeenu mid aad iyo aad taye fiican oo laisku halleyn karo oo lahuwa banaanka taala ayay lahayd waagaas runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardayda joogta wax isku dhow iyo wax laisku soo qaban kara midna ahayn taye ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomadneed kana taye fiicneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii hay-adaha waxaadmarhadii markaas macnaa difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garab istaagga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu garab taaglayeen
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cumar xasan cabdi oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sannadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo ismaaciil maxamed aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare. Wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la-aanta xilligan ka jirta xeryaha, balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo, maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aada u yaraadeen.
Ismaaciil maxamed aadan aan idhaha magaciida, waxaana bartaa iskuul, waxaana galaaska form four. Waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqa hela, saas ina dhacsan maumaleynaya. Inkasta oo dadkii igu horreeyay oo iskuulka bogey form four oo naga horreeyay naga weynaa ay haddana shaqala oo xaafadaha iska jooga derbi baagamoodiska meelaha iska socda, marka umaleynaa marka inaa oo hela macnaha saasan dareema inaa shaqa helina camal oo shaqo abuur inaa helina waa rajeynayna. Marka cabsi aa dareemeyna, marka dadaalkeen inaa oo fursada shaqo magaalka ka jirin aa dareemeyna, saasaa dareemeyna inaa helin. Marka hamigeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena, laba iyo toban sano waxaa baranini. Marka waalidiinaana sugaa inaa oo shaqo camal aa helina oo nasoo garab taagna intaasu sana oo haddana inaa anaga garab istaagna u baahan. Marka umaleyna marka inaa haddana cabsin waa dareemeyna, shaqo awurna inaa helina waa arin. Marka dad wax bartay oo dadaalayna waa nahay. Marka culeys badanaa jira hadda. Marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxootiga wax ku bartay oo haddana oo inta shaqo kuwa oo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen. Marka anaga inaa waddankeena ku laabanaa rajeynayna oo meeshaa shaqo a ka helna. Marka isbeddelka iyo horumarka socda inaa qayb ka galnaa rajeynayna ka naqana. Marka saasaa rajeynayna.
Waa xagaag aad buu umaasan yahay. Kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Waa hagaag. Waxaa soo gaanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo sida igula sugana si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka waraystay shaqo la-aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la-aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan. abaadir xuseen isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka waraystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa.
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin. hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaa sii halaabahoya. hadda wax gacan aan ku hayna ma laha, annagoo dhammaa rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabanu waanaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha. qaxootigii wax yaala ma le, indhahaas ku haastaa kaala shaqo umaada waxna dhaha ma le, annagoo dhan waa sikalesikalaanba iska nahaybo. saas waa sheekh.
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay.
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siiga liitaa. wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha. ilmaha meesha jooga, jajabood ayaa guriga ii jooga, wax gacan kuma haayo. si wax is yeela ayaan garan la'ahay. arrintii wax gacan ku hayn mal noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tegaynaa, waan galbanaynaa, waan tegaynaa, waa isgalbanaynaa. owel guryaha maxaan ku dhisayni? shan kun ayaan ku dhisaynay centimeter. toban ruuxaad ku gelaysin, tobanka ruuxan shan camal aan u qaadanayni. hadda sidii owel waaba iska fiicnaa. hadda wax gacan ku hayno ma jiraan. niyo haddaad wax u weydiisay waa sida.
maxaad ka shaqayn jirtay adigu abaadir ahaan awel oo shaqadaadu maxay ahayd?
anii shaqadayii fuundi lay ahaan jirti. fuundinimaan ka shaqaysan jiri qaxootiga intiin soo galay fuundilan ka shaqaysanay. soomaali markiin joogay xamaali ayaan iska ahay. markiin qaxootiga aan soo galay fuundinimaan bartay. ilaahay waa u gargaari, waa tababaran ka qaatay. hadda wax gacan ku hayn male, waa iska fadhina ilmihii wax uda tagay male. subax kasta waa umaana waa baxa, waa umaana waa baxa, wax gacan ku hay male. niyo saasaa jirtaa.
imise bil ayaad shaqo la-aantahay hadda?
wallaahi aniga hadda maxaa waa saddex bilood camal shaqo la-aanaan ahay. waa iska fadhinaa annagoo badan oo fuundiyaal e subax kasta waa soo kaleyna, wax gacan ku hayna male.
maxaa sababay inaad shaqo la-aan noqotaan?
wallaahi doodalka xaggiisana aad iyo aad dhacsan yahay. wax gacanta ku hayna wax gadana maba dhahabo magaaladiisa ay tahay xaaladeed waa garan laanay dollarka latiis aas u dhacay wax gadana male kuwii tukaanleyda tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayan male waa kor noolay meesha nina shaqa soo helay mid shaqa ma soo helayo waa kor noolay had ninkii lacagta lahay hadaa lacagtiisa isagoona meel dhigtay oo shaki asgali unaga intan ka shaqaynayna meel ka shaqaynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqa yaala ma lahaniyo
shaqa la'aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumo xiriyaha ka dhacday
dhaqaale xumo oo xiriyaha ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumo xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqa la'aanta noqotay maxaa ka mid ah
wallaahi maxaa ka mid ah soo bax aan lii dhahaynin guriga marka tagto murug kale kusii dheer oo wax aad cuntaba aad helayn kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallaahi dhibaato io intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii unagaabas ka horna midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsano yuu intalan ka helnaa wax kale gacan kuma hayno yuu intalan ka hayna cuntadeeda moordigaas oo sideeda ah ilmo yar moordi ma cunayin caanaa laga rabaa goosaara la rabaa goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmahay aan ugadan lahayn shaqadii haddaan wayni intayn aadnaa haweenka o dhan waan wanaagsanay moordigaas oo sideeda ah aan iska cunnaniyo
qoyskaaga ma adiga keliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxaa jira qof kale oo shaqeeya ku caawiya
wallaahi qoyskayga aniga keliya uu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin haddaa aniga waxaan soo waa moordiyaas leena naqaanaa wax kale oo garbna siinaa ma haysana aniga uu tiirsan yahay dad kaleo dibadda noo jiran ma leh
raggiina shaqada ka shaqayn jiray marka laysu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantihiin xagareerse meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markiin aan khayaaso afar boqol shan boqol meelahaas aan dhannahay ifana waa kasii darantahay iyadan waa qaxootiga cusub waa kasii daran tahay aadan badanna fuundi daynu qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada guridhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
toban iyo sagaal sanaan ka shaqaynay qaxootiga markiin soo galiba aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay wax noo kala socda male waa iska fadhinaa fuundinimaasnaan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka laysku wada dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kalebaad ku soo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii laisku daro adiga labaatan kun ama soddon kun meelahaasa isoo gelaysay markii laisku daro bishii lasku la dhuro soddon iyo meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galo maba lahabo biilkiiyaaba qaato bilaa laga jooga moordi qaliixi lama cun karaniyo walaalow
lacagtaa bishii ku soo geli jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka agaday saliidda uanta inasis waa nagu go'i yaanyaa lagu soo gada bardhaa lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gaza caanaa soo geli hilibaa soo geli wax kastaa soo geli adiga lacagtii saasaan ku jibjibeen jiray hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bilee u dambaysay meeqa jir ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambaysay meer ha markii tira hal maalinaan hela inta kale maba helaayibo wallaahi lacagta soo gashay labada bilood haddaan kuu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan khayaaso toddoba kun iyo shan boqol meelaasa isoo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga shan metr markiisay shan kun ayayna dhahayn ka badan haddaan yidhaahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay shan kun ayaan ku dhisayni guriga afarta metr afar kunaan ku dhisayni deerka metrkii shan boqolaan ku dhisayni saasaan wax ku dhisayninyo
lacagaha marka hore bisha ku soo gelayay oo aad sheegtay inay labaatan iyo soddon kun u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin isga macbilayn jirin xoog leen ku socon mayaane wax dabooli jirin ma laha niyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasaan ku wadnay wax dabooli kare ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen oo wax badan bay ka qaban jireen oo qoysku qoys fiican buu ahaa
qoyska qoys fiicaansa shibley laga dhahay waa laga aamusnay waa las xormaynaa mayaane meesha haddaa lasfi fiirsado wax kale wax toosa ma laha
xaaladdan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay intaa xeryaha joogtay
wallaahi xaaladda hadda aan ku sugannahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waasaana galabaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waabaniyo shood in asagoon qaadna waabo haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi lateed waa kaa gu'i ani shan iyo tobanlaanahay maanta moordi markii raashiin cawada la saaro awadana moordi lama cun karo isbedelay u baahan tahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen isaaq oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha. Dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la-yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan. Abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh. dad qaraabe inta imidd dhibkay saasaa ku badaday. nolosha boodda maxaale waay markii ana see tahay ana dhaa shaqaanbaa shaqada daasoo waa islaanka le waxaysiya waaysa islaanka dhahdiisa isugu noolahay maxa wax kalad anaa hasta ma laha. dadka weli hadda ka hor nan ana wax ay faahfaahin dhahayna ma leh. waana shaqadayna eeda huntaa waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha amiinka waa qadaaya amiinko islaankaas ku dhexgala saadley waay la waxa meen saddex weyn marka qaarkood waa qadaayan.
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
nimanka hayadda waa usha markasta dara hataa d r tag waa soo dubageleen hadda dara ugu dambeysa kaarataha la furaay magaey ma la qaadin yeeris maxalin waa ordi waa ordi waa ordi waa lasoo daali waa iska fadhiistay marka ilaahayaa iska qabaa iskale waa isku fadhiistay waxana haasta ma leha aabagna meeshaa ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afar sane waa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii waa soo waay islaanka waxay siina dariska aalihii kiilago kusoo tuugo saanlay ka noolnahay.
abbaay waxay horey ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin bidday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab. welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
soomaali bu'aala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meeshaas ka badan yahay rafaad iyo geher le kusoo taaqnay haddana rafaad waa meeshana wax qaable kuma hayna dadkoo beeraha qaable qabana mihiina rafaad le ku nooleyna haddana qahootiga amaa ku roon yahay ugu soo labday beero leeyahayn beeraha mar oo cabaarsanaayo mar marka buu waxa yara ku baxa saas waay dhibkaa iska badan saasaa usoo laabaqnay haa waa ku noolan waayna saasaa usoo laabaqnay.
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha. waa tan mar kale abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
shaqo mara dhaqow le baa maanta daasoo ay awada guriga waa qadaysa le ninkana isagana maxaa waaye isaga saan horaada lagu haya ma shaqaysan kare wax usi qabanaya male idaa isku jooga uuriyaan wax ma dhaama anoo umule saan markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka u gashona marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerada ilmaha kulli baa iga aradanayiin waana haysana ma laha.
farxiyo xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay ka sokow shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
noolash wal aan ku tiirsan mulee waa aska joo muslonkwal iseenlay ku nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaqa arag derbi dhowsowka ka shaqaysana ana kar gaduudee kasoo shaqayna bilay waay bishii lama kuna ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab daron antii bisha kasoo go-aas deenal usa bili hadi leeta deenta laylaku dhiiba haddi bool yaal waa lu karina haddii waa uyaalnana shaahi laylu karina lusina waa la siina haddii oo raashun yaalan raashunku waa lagu karina waa la siina waa tagay ani bayuanta tagay kaar ama hala doonta waa lehe hee haddi shaqaas oo taa geeganan hadyuanta anti aada raba waa soo fiirin aa nasiibkay ya dhiisanay.
dhegaystayaal, inta ayaynu u egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca, intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmedheere. dhegaystayaal, haatan aan ku dhisano mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah
Oh, daran daran, midi daran o kela.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi.